Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Sme rodina predloží návrh umožňujúci skrátiť volebné obdobie. Za ľudí nesúhlasí. Pápež František ukončil kajúcnu púť po Kanade tak, ako ju začal, a to so spravedlnením. Hasiči v Českom Švajčiarsku prejdú do požiarného útoku. Príjemný sobotný podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu. Vysielajú Marek Rimóci a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Hnutie Sme rodina naďalej plánuje podať návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia parlamentu. Potvrdil to šéf rezortu práce Milan Krajniak, ktorý zdôraznil, že legislatívny návrh automaticky neskráti volebné obdobie, len vytvorí právny rámec na to, aby v budúcnosti k skráteniu volebného obdobia parlamentu mohlo prísť.
Ústavný súd sa vyjadril v súvislosti s referendum, ktoré sa malo alebo ktoré iniciovala opozícia minulý rok, že na to, aby teoreticky kedykoľvek na Slovensku mohli byť predčasné voľby skrátením funkčného obdobia parlamentu, tak musí byť zmenená ústava, aby to vôbec teoreticky bolo možné. Čiže chcem len upresniť, aby bolo jasné. My sme už vtedy povedali, že my si vieme predstaviť a myslíme si, že takáto možnosť v ústave by mala daná, mala možnosť byť.
Strana Za ľudí s tým však nesúhlasí, hovorí predsednička strany Veronika Remišová.
My túto ústavnú zmenu nepodporíme. Cieľom je, aby vláda pracovala na riešeniach pre ľudí, nie aby hľadala spôsoby, ako si skrátiť to obdobie, kedy môže pracovať pre ľudí. Čiže naša priorita v strane Za ľudí, práca pre ľudí, dobré riešenia, na to sústredíme našu energiu.
Podanie návrhu už skôr avizoval šéf hnutia a predseda Národnej rady Boris Kolár s tým, že návrh podá do 25. augusta. Hovoril vtedy aj to, že Sme rodina by takýto zákon podporila, aj ak by ho predložila opozícia. Poslanec Národnej rady a podpredseda opozičnej strany Hlas Richard Raši v júni reagoval, že Kolár v minulosti takýto návrh nepodporil.
Krátko z domova.
Slovensko nemá okrem Dunaja žiadne významné prítoky vody. Na väčšine svojho územia sa môže spoliehať len na zadržanie zrážkovej vody. Z nej sa plnia pramene, potoky a studne. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj. V kauze policajného ex-prezidenta Petra Kovaříka pokračuje vyšetrovanie. Potvrdil to prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Patrik Hujsa. Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila v auguste 2021 Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Zbor väzenskej a justičnej stráže súhlasí s návrhom rezortu spravodlivosti, aby o zaradení väzňov do stupňa stráženia rozhodovala tzv. Umiestňovacia komisia konkrétnej väznice. V súčasnosti o tom rozhodujú súdy. Uviedla to hovorkyňa zboru Monika Kacvinská v reakcii na navrhovanú novelu zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú v súčasnosti možno pripomienkovať. Inú slovanskú národnosť ako slovenskú uviedlo pri minuloročnom sčítaní viac ako 74 tisíc obyvateľov, čo je takmer 1,5% populácie Slovenska. Informovala o tom hovorkyňa sčítania obyvateľov domova bytov Jasmina Štauder. Prostredníctvom takmer 2500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 1184 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 607 ľudí. K 1. decembru tohto roka plánuje finančná správa znížiť počet kontaktných miest daňových úradov na Slovensku o 13. Dotknutých zamestnancov chce presunúť v rámci krajov na svoje väčšie pobočky. V prípade ďalších dvoch kontaktných miest dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu. Štát podľa prezidenta finančnej správy Jiřího Žežulku ušetrí optimalizáciou približne 1 000 000 eur ročne.
Výběr 100 eur daňových príjmů nás aktuálne stojí zhruba 70 € až 80 €. To je celkem veľký náklad a proto sa snažíme s kolegy hľadať úspory v provozní oblasti, úspory v investicích. A už jsme několikrát informovali o tom, že některé informační systémy si vyvíjíme sami, šetříme na informačních systémech, hledáme úspory v provozu, optimalizujeme počet našich motorových vozidel. A jedna z těch potenciálních úspor je samozřejmě i úspora v budovách, protože každé to kontaktní místo někde sedí, má někde své sídlo a provoz té nemovitosti nás něco stojí.
Žežulka pripomenul, že klienti už môžu s finančnou správou komunikovať cez viaceré kanály, ktoré chce naďalej posilňovať. K prehodnoteniu fungovania kontaktných miest daňových úradov finančnej správy priviedlo napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov či menej fyzických návštev klientov.
Nezastírám, že dôvodom pro optimalizaci počtu kontaktných míst je samozrejme i tá ekonomická stránka a očakávame, že jenom na tých přímých nákladech nám optimalizace 13 vybraných kontaktních míst ušetří v rozpočtu 300 tisíc euro. Započítány všechny náklady, které můžeme počítat, dosáhneme úspory zhruba 1 milionu eur v rámci našich provozních prostředků.
Rušené kontaktné miesta podľa finančnej správy navštevujú klienti minimálne a klesá aj počet spravovaných subjektov. Podnikatelia komunikujú so správou povinne elektronicky a fyzické osoby kontaktné miesta vyhľadávajú najmä v čase podávania daňových priznaní k dani z príjmov, prípadne pri darovaní podielových daní. Žežulka pripomenul, že rušenie kontaktných miest nie je novinkou a už v uplynulých rokoch ich zaniklo 18. V budove športovej haly v Michalovciach otvorili včera Blue Dot, integračné centrum pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová s tým, že už skôr bolo otvorené takéto centrum v Košiciach.
Primárnym poslaním je vytvoriť bezpečné miesto pre oddych a načerpanie nových síl, ale aj odbornú, psychologickú, pedagogickú, sociálnu a zdravotníckú pomoc pre všetkých, ktorí sú na úteku pred vojnou a patria do značne znevýhodnených či ohrozených skupín. Ide napríklad o deti s matkami, ale aj bez nich, rodičov s deťmi, dôchodcov, ľudí s postihnutím alebo sociálne znevýhodnené skupiny. Blue Dot centrá sú budované na celom svete. Naše centrá v Michalovciach a v Košiciach sú prvé v strednej Európe.
Aj takýmto spôsobom sa snaží ministerstvo vnútra poskytovať súčinnosť neziskovým organizáciám na skvalitňovaní poskytovania pomoci pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine.
Z cirkvi.
Pápež František ukončil včera cestu po Kanade tak, ako ju začal, ospravedlnením pôvodným obyvateľom, ktorí zažili zlé zaobchádzanie v školách vedených katolíckou cirkvou, kde boli deti celé 10 ročia týrané a zneužívané. Pred odchodom mal František stretnutie s domorodými inuitmi v ďalekej kanadskej Arktíde. 6-dňová pápežová kajúcna púť viedla z provincie Alberta v západnej Kanade do Quebecu a potom ďaleko na sever. Umožnila mu stretnúť sa s mnohými príslušníkmi kanadských prvých národov, metisov a inuitov, ktorí dlhé roky čakali na jeho prosbu o odpustenie. Mnohí z nich privítali gesto 85-ročného pápeža, ktorý pre bolesť v kolenách strávil väčšinu cesty na invalidnom vozíku, ale zároveň dali najavo, že toto je len prvý krok na ceste zmierenia. František ukončil návštevu Kanady v hlavnom meste obrovského ďalekého severného teritória Nunavut. Vykvalujte, čo znamená miesto mnohých rýb. Pápež František sa cestou do Vatikánu zastavil v hlavnej Mariánskej bazilike pred milostivou ikonou Matky Božej. Krátko po odlete Svätý Otec cez sociálnu sieť Twitter vyslovil vďaku tým, kvôli ktorým podnikol svoju náročnú cestu. Napísal, že sa vracia domov s pokladom, ktorý tvoria ľudia a národy, ktoré ho poznačili, tváre, úsmevy a slová, príbehy a miesta, ktoré ho budú vždy sprevádzať. Hlavný cieľ svojej fyzicky náročnej 6-dňovej cesty s motom Spoločne kráčať pripomenul Svätý Otec v druhom tvíte, v ktorom uviedol, že prišiel do Kanady ako pútnik, aby kráčal s domorodými národmi a pre domorodé národy. V meste Trenčín dnes tretím dňom pokračuje národné stretnutie mládeže T22. Nadväzuje na Svetové dni mládeže a zároveň aj predchádzajúce tri národné stretnutia mládeže. Celý program je zameraný na cestu a výšiny. Chce pozvať mladých ľudí, aby sa nebáli stúpať vyššie a vyššie. Mladí už absolvovali spoločné modlitby, sväté omše a katechézy s biskupmi, workshopy a diskusie, krížovú cestu a mnoho iného. Stretnutie je priestorom, aby mohli prežiť vzácny spoločný čas, v ktorom môžu zažívať živú cirkev. Ani v dnešnom programe nechýbala svätá omša, ktorú napoludnie odslúžil žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Kazateľom bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý všetkým pripomenul moment, keď niekomu v kostole zazvoní telefón.
Pohoršenie spočíva v otázke, kto si to zase zabudol vypnúť telefón. Zdesenie spočíva v uvedomení si, že brvno je v mojom oku a to v mojej kabelke zvoní telefón. Nasleduje inventarizácia, všetko sa ocitne na lavici, až kým sa zistí, že telefón je v bočnom vrecku kabelky. No a potom pokus vypnúť telefón úspešný alebo neúspešný. A keď je neúspešný, tak však sme to už počuli. Vieš čo, som v kostole, nemôžem hovoriť teraz, aby som nikoho nerušil. Milí priatelia, všetko by sa nemuselo stať, lebo to môžu byť naozaj aj veľmi nepríjemné situácie. Keby ten človek, ktorému sa to stane, pred kostolom s istou dávkou sústredenosti si povedal, vypnem teraz všetky volania, stíším si telefón, lebo dávam prednosť jedinému signálu a to je Boží signál. Idem sa modliť, idem byť s Pánom v slove, idem byť s Pánom v Eucharistii, idem byť s Pánom v spoločenstve. Bolo veľmi expresívne, i keď nie je to neobvyklé, že otec biskup Tomáš potom, ako bolo prečítané evanjelium, vzal knihu evanjeliára a nás ňou ním požehnal na znak toho, že je to živé Božie slovo, že Boh k nám hovorí. Voliť nebo v správnej chvíli je základnou, nevyhnutnou, východiskovou podmienkou toho, aby sme po tejto zemi kráčali správnym smerom a správnym spôsobom.
Redaktor Peter Štancel sa priamo v dejisku Národného stretnutia mládeže T22 rozprával s niekoľkými účastníkmi. Medzi mladými zisťoval, čo ich privádza na stretnutie mladých.
Prečo ste prišli na Národné stretnutie mládeže?
Bola som aj na P18 v Prešove a prišli sme sem so Salesianmi z Dubnice nad Váhom a láka ma spoločenstvo, mladí ľudia.
Mňa sem priviedla taká túžba slúžiť. Bol som na jednej víkendovke, kde jeden duchovný pozýval mladých, že poďte slúžiť na T22, chýbajú dobrovoľníci. Tak som povedal, že chcem priniesť niečo dobré, tak som prišiel.
Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa tak stretávali, zdieľali sa aj o tých svojich problémoch a tak sa navzájom pozbudili, aby sme kráčali za tým Ježišom spoločne, lebo samému je to veľmi niekedy ťažké a cítim tu takého Ducha Svätého.
Čo od stretnutia očakávate?
Nejaké nové známosti, kamarátstva a okrem toho aj dúfam, že pokoj a radosť v duši.
Veľmi dúfam, že to prinesie také väčšie oživenie aj pre Slovensko, pre mladých a že odídu stade horiaci pre Pána Boha.
Mne sa už plní, čo som očakávala. Ja som prišla poznávať nových ľudí a užiť si spoločný čas, postretávať priateľov a zároveň si užiť k tomu dobrý program.
Ja dúfam, že po tomto stretnutí budú mať taký nepokoj v srdci, že čo mám pre teba urobiť viac, Pane, alebo tak, že chcem fakt aj slúžiť tým druhým a nachádzať toho Boha všade mojich blízkych, Ježiša, tých chudobných a tak ďalej, že aby sme sa tu tak asi spoločne pozbudili a mohli to dávať tak ďalej tým ostatným.
Dnes popoludní organizátori účastníkov pozvali na expo povolaní, ktoré odhalilo bohatstvo a rozmanitosť zasveteného života v cirkvi. Trenčianske námestia ožili desiatkami rôznych habitov. Večerný program tvorí moderovaná adorácia pod vedením košického arcibiskupa Bernarda Bobera na tému Velebí moja duša Pána. Po 10 rokoch sa v metropole Šariša budú začiatkom septembra opäť konať prešovské misie. Ide o jedinečné podujatie, ktoré spája rímskokatolícke farnosti mesta a mestských častí s gréckokatolíckymi farnostiami v meste a pridajú sa aj rehoľné spoločenstva, ktoré v Prešove pôsobia. Od 3. do 11. septembra tak mesto ožije veľkým duchovným programom v jednotlivých chrámoch, na námestí, školách či na historickej Prešovskej kalvárii. Prípravy na misie a tvorba programu v týchto dňoch práve vrcholí. Viac povie Martin Ďurčo.
Klasický program misií, ale aj športové podujatia, koncerty, ohlasovanie Krista v školách a na uliciach, či viacero príležitostí na diskusiu a ľudské stretnutia. Takto bude podľa organizátora misií Jozefa Dronzeka vyzerať snaha o to, aby mali misie čo najširší dopad na mesto.
Treba ponúkať ľuďom niečo, čo ich má na novo zjednotiť a ich priviesť ku nejakej podstate veci. A preto aj tie misie budú mať niekoľko fáz a nebude to len čisto o tom duchovnom rozmere, ale bude to o kultúre, o stretávaní, možno o športe, o niečom inom, nielen o tom, že zaženieme ľudí do kostolov, aby tam popočúvali prednášky, ale aby sa vytvorila ozaj jednota vo všetkých tých fenoménov ľudského života a úrovniach duchovný, kultúrny, spoločenský, športový, obyčajný ľudský rozmer, že sa stretneme na ulici a porozprávame, lebo aj toto sa plánuje urobiť nejaké také stretnutie, kde budeme diskutovať s ľuďmi.
Koordinátorom misií bude redemptorista otec Michal Zámkovský. Do misií sa však zapoja aj iné reholné spoločenstva, ako aj laické združenia a evangelizačné týmy z farností. O očakávaniach hovoria farníci Bernard a Peter.
Prehlbiť vieru, oživiť aj aktivity k tomu vedúce. A jednak aj to, každý dostane svoju príležitosť, ako ísť ďalej. Misie sú aj putovanie.
Tie misie slúžia na to, sú taká duchovná obnova farnosti a slúžia na to, aby aj nás trošku vyviedli aj z takej duchovnej rutiny. Čiže bude to mať duchovný osoh pre nás, pre všetkých.
Organizátori misií požiadali Vatikán aj o možnosť získania plnomocných odpustkov pre veriacich, ktorí sa zúčastnia misií a vykonajú si púť na Prešovskú kalváriu. Tejto žiadosti bolo vyhovené a Prešovská kalvária sa stane 11. septembra miestom, kde sa misie zakončia. Opäť hovorí dekan Jozef Dronzek.
Záverečná svetomša bude opäť spoločná, ktorou zakončíme misie, a to práve plánujeme na Kalvárii, kde opäť by mali prísť zástupcovia misijných tímov, farností, kňazov, a tam zakončíme na Kalvárii spoločnou svetomšou celé misie.
Správy zo sveta.
Ruský Gazprom pozastavil dodávky plynu do Lotyšska. Na Ukrajine tiež stále pokračujú rozsiahle boje. Pri najnovších ruských útokoch na ukrajinské mestá ležiace v blízkosti frontovej línie zahynul najmenej jeden človek a bola zasiahnutá tiež škola v Charkove. Vyplýva to z vyjadrení viacerých ukrajinských predstaviteľov. Ruskom dosadené úrady na najnovších okupovaných územiach na juhu Ukrajiny sú pod tlakom a pravdepodobne sa pripravujú na usporiadanie referenda o pripojení k Rusku koncom tohto roka. Bližšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
V noci na dnes boli podniknuté dva útoky na juhoukrajinské mesto Mykolajiv. Podľa tamojšieho starostu Alexandra Senkeviča zasiahli rakety dve obytné štvrte. Zahynul jeden človek a ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. V posledných týždňoch je Mykolajiv ostreľovaný skoro každý deň. Ide totiž o najväčšie mesto v blízkosti frontovej línie v Chersonskej oblasti, ktoré má pod kontrolou ukrajinská armáda. V jeho blízkosti sú preto rozmiestnení ukrajinskí vojaci, ktorí sa usilujú o začatie protiofenzívy a podnikli útoky na ruské vojenské sklady a pozície, ktoré sa nachádzajú za frontovou líniou v tejto oblasti. Ruská armáda zaútočila podľa miestnych úradov aj na Charkov. Raketa zasiahla budovu vzdelávacieho zariadenia. Neboli však hlásené žiadne obete. Dnes prišlo k útoku aj na mesto Sloviansk v Donetskej oblasti, ktoré je jedným z hlavných cieľov ruskej armády. Pri útoku bola zničená autobusová zastávka. Ruský plynárenský koncern Gazprom dnes pozastavil dodávky plynu do Lotyšska. Ide o dôsledok rastúceho napätia medzi Moskvou a Západom v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a sankciami voči Rusku. Ruská štátna spoločnosť ešte v pondelok oznámila, že zníži dodávky na 33 miliónov kubických metrov denne. To je polovica množstva, ktoré dodávala od obnovenia prevádzky plynovodu minulý týždeň. Gazprom ako dôvod uviedol technický stav motora na jednej z posledných dvoch prevádzkovaných turbín na plynovode. Štáty Európskej únie obvinujú Rusko, že obmedzovanie dodávok plynu je odveta za západné sankcie. V Bruseli sa preto tento týždeň dohodli na znížení spotreby plynu o 15% v Európskej únii už počas nasledujúceho vykurovacieho obdobia.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken absolvoval včera telefonický rozhovor so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Išlo ich prvý kontakt od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára. Blinken po rozhovore povedal médiám, že Lavrovovi predložil návrh na prepustenie dvoch amerických občanov zadržiavaných v Rusku. Na slovenských hraničných priechodoch s Rakúskom a Chorvátskom sa tvoria dnes dlhé kolóny. Cestujúci sa pri vstupe do Chorvátska zo Slovenska môžu zdržať až 2 hodiny. Poľský prezident Andrzej Duda ratifikoval zmluvy o vstupe Fínska a Švédska do NATO. Obe severské krajiny sa vzdali svojej 10-ročia trvajúcej neutrality potom, ako Rusko 23. februára napadlo Ukrajinu. O členstvo v NATO požiadali v polovici mája. Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie uviedla, že je možné v Európe očakávať viac úmrtí spojených s opičími kiahňami. Spravila tak potom, čo boli v uplynulých dňoch hlásené prvé takéto úmrtia mimo územia Afriky. Ničivý lesný požiar v Národnom parku Saské Švajčiarsko na hraniciach s Českom sa nedarí dostať pod kontrolu. Nočný dážď nebol dostatočne silný na to, aby sa šírenie ohňa zastavilo. Požiarom je zasiahnutých asi 150 hektárov územia. V susednom Národnom parku České Švajčiarsko oheň podľa satelitných snímok zasiahol plochu 10,6 štvorcových kilometrov. Hasičom sa ale už druhú noc po sebe podarilo udržať oheň na rovnakej ploche. Cez víkend plánujú zmeniť stratégiu v boji s ohňom a z obrany prejsť do útoku. Americká snemovňa reprezentantov schválila balík legislatívnych opatrení zameraný na pomoc štátom na západe Spojených štátov zasiahnutých čoraz závaznejšími lesnými požiarmi a suchom, ktoré v posledných rokoch spôsobili škody za miliardy dolárov. Najmenej 54 ľudí už prišlo o život počas 48 hodín v dôsledku silných búrok, ktoré sužujú Irán. Desiatky osôb sú stále nezvestné v hlavnom meste Teherán a v ďalších štyroch provinciách.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom prípravnom zápase v kanadskom meste Red Deer s rovesníkmi z USA vysoko 0-8. Duel bol generálkou pred štartom Hlinka Gretzky Cupu. Zverenci hlavného trénera Tibora Tartaľa sa na turnaji stretnú v základnej skupine postupne so Švédskom, Kanadou a Švajčiarskom. Juraj Slavkovský môže byť prvý slovenský hokejista s diakritikou na drese NHL. Klub Montreal Canadiens, ktorý ho nedávno draftoval ako celkovú jednotku, viackrát prezentoval jeho dres s číslom 20 a menovkou, v ktorej nechýba písmeno Y s dlžňom. Žiadny iný slovenský hráč doteraz nemal v NHL menovku s diakritickými znamienkami. Futbalisti MŠK Žilina zdolali v treťom kole Fortuna ligy MFK Dukla Banská Bystrica 4-1 a ukončili 14-zápasovú ligovú sériu bez víťazstva. Šošoni rozhodli o svojom triumfe už v úvodnej polhodine. Po centri Adriana Kaprálika otvoril v 16. minúte hlavou skóre Samuel Gidy. Na 2-0 zvýšil kapitán domácich Patrik Myslovič, ktorý po rýchlom protiútoku obstrelil Matúša Hrušku. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Danielom Balaščákom získali na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici zlatú medailu v miešanej štvorhre. Vo finále zdolali rumunský pár Getu Ionesková 6-4-7-5. Jamrichová predtým vybojovala najcennejší kov aj v dievčenskom singli. Slovenský plavec Samuel Košťal získal na Európskom olympijskom festivale mládeže svoju druhú bronzovú medailu. Vo finále na 400 metrov finišoval na 3. mieste. V stredu vybojoval bronz na 200 metrov motýlík. Organizátorov Európskeho olympijského festivalu mládeže prekvapil divácky záujem o podujatie. Na 13 športovísk a do fanušikovskej zóny zavítalo takmer 150 tisíc návštevníkov. EIOF sa dnes skončí záverečným ceremoniálom, ktorý sa pre nepriaznivú predpoveď počasia uskutoční v športovej hale Dukla určenej pre súťaže v Džude v Banskobystrickom športparku. Hovorí výkonný riaditeľ EOFu Peter Hamaj.
Nemôžeme to zrealizovať vo fanzóne. Presunuli sme záverečný ceremoniál do judistickej haly. Bude to samozrejme obmedzené kapacitou, keďže hala má kapacitu približne 800 sedadiel. Tak v podstate podujatie budeme organizovať tak, že za každú výpravu sa môže zúčastniť maximálne 10 účastníkov vlajkonosič, a takisto média a VIP hostia. Prejdeme tým základným teda protokolom, ktorý musíme absolvovať, ale nebudeme realizovať tú kultúrnu časť ceremoniálu.
Banská Bystrica sa podľa prezidenta organizačného výboru a primátora hostiteľského mesta Jana Noska stala dejiskom najväčšieho kontinentálneho multišportového mládežníckeho spodujatia.
Ja som veľmi rád, teda, že po troch rokoch intenzívnych príprav na najväčšie multišportové podujatie na Slovensku máme za sebou, dovolím si tvrdiť, veľmi úspešný týždeň. Odozva zo strany členov Európskeho olympijského výboru je veľmi dobrá. Myslím si, že naozaj to mesto, región ožilo mladú pozoval tu šport a myslím si, že aj obyvatelia si dokázali v tých sprievodných podujatiach nájsť priestor na to, aby vychutnali toto podujatie.
K bezproblémovému priebehu prispela aj pripravenosť športovísk v Banskej Bystrici, Zvolene, Detve, Badine a Slovenskej Ľupči. Pokračuje športový riaditeľ EOFu Marek Majerčák.
Keď sa spýtate olympionikov, ktorí športovali v 90. rokoch v zimných športoch, tak vám povedia, že všetci si spomínajú unisono na Lillehammer. pretože to bolo príjemné, všetko bolo blízko, športoviska veľmi dobre pripravené, super súťaže. A ja som povedal, že budem spokojný, keď dostanem feedback od športovcov a jednotlivých výprav, že skrátka cítili sme sa podobne ako v Lillehammeri. Dostávame pozitívne odpovede na to, že skrátka ten EOFME sa nám podarilo zorganizovať výborne, že športoviska boli výborne pripravené, súťaže boli, súťažné disciplíny boli výborne promované, bolo to takisto, aj tie divácké návštevy boli vysoké, čo na podujatie tohto typu nie je štandardom.
Prezident Európskych olympijských výborov Spyros Kapralos vyzdvihol, že Banská Bystrica posunula EOF opäť na vyššiu úroveň. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar obsadil na majstrovstvách sveta v Augsburgu štvrté miesto v K1. Zvíťazil Čech Vít Přindiš. Medzi ženami sa radovala Nemka Richarda Funková, olympijská víťazka z Tokia. Slovenské reprezentantky Eliška Mintálová a Zuzana Paňková vypadli v semifinále. Prvá menovaná obsadila 15. miesto. Paňková dostala 50-sekundový trest a na pozemnej trati nenadviazala na druhú priečku z kvalifikácie. Do najlepšej desiatky sa neprebojoval ani Adam Gončenica, ktorý chytil v semifinále 4 trestné sekundy. Slovenské softbalistky prehrali v tretej fáze majstrovstiev Európy v Španielsku s reprezentantkami Írska vysoko 0-13. V Y skupine im patrí so 4 prehrami posledná 6. priečka.
Počasie.
Počasie na nedeľu má pripravené Peter Jurčovič.
V nedeľu ráno v západnej časti Slovenska s dažďom a popoludne už potom väčšinou zase na východe by malo pršať, alebo prípadne tam budú nejaké búrky. Skrátka, bude to naozaj dosť pestré.
Večerný program bude patriť relácii od ducha k duchu, v ktorej budú hostia Jan Balážia, kapucín Martin Borkovský a člen cirkvi bratskej Peter Lupton diskutovať o tom, či je sexualita muža problém alebo dar. Relácia sa začína o 20:15. Moderuje Pavol Jurčaga. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Marek Rimovci a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.